podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný, krásny útorkový večer a dnes v prízme udalosti, ktoré naozaj zaujímajú celý svet. Spomínali sme, že či si alebo nie si veriaci, aj napriek tomu každého aspoň troška zaujíma a fascinuje príbeh pápeža. A my máme nového pápeža, došlo konečne k tomu momentu, konkláve, videli sme biely dým, Svetopeterské námestie tlieskalo, všetko bolo úplne úžasné, fantastické. A k tejto téme by sme sa dnes teda mohli nejakým spôsobom vrátiť hneď potom, ako privítam v štúdiu môjho parťáka, kamaráta, priateľa, vysokého, nádherného chlapa. Peťo, ahoj.
Príjemný dobrý večer. Ja chcem pripomenúť, že dnes 13. mája sa vo Fatime zjavila Panna Mária a 13. mája Ali Akča postrelil Jana Pavla II. Výročia významné na dnešný deň, ale o to významnejšie je, že ideme sa rozprávať o novom pápežovi. Zalevujeme si dneska.
Toto dnes budeme, zoologická záhrada. Keď si spomenul Aliho Akču, krásne na tom bolo, že Jan Pavol II, teda Karol Vojtila, mu vlastne so stupom času odpustil, prišiel za ním dokonca do väznice a neviem, či mu aj nohy neumil.
Nohy mu neumil, ale odpustil.
Uh-huh. Je to krásne. Ako vnímaš odpustenie?
No, to, že musím s tebou pracovať.
Priatelia, a konečne je to tu. Toto totiž to sa väčšinou do eteru nedostane. Toto je presne tie medzivstupy, o ktorých rozprávam. Ešte raz príjemný dobrý večer. Počúvate Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
Dnešnou témou bude samozrejme Robert Francis Prevost. Také divné meno, ja som si tiež myslel na úvod, že je to Francúz, lebo že Robert Francis Prevost. Ale prvne sa dostajeme k tomuto pápežovi, ktorý si dal naozaj krásne zoologické meno Lev. Ja by som chcel pozdraviť výnimočne ja, tvoju dcéru, najmladšiu.
Hanka mala 10 rokov na konci apríla, takže všetko najlepšie.
Neuveriteľné, desiatka magická. A keď sme pri tom čísle, tak rovno poďme na to. Lev 14. Prečo 14. a prečo Lev? Ako to vnímaš?
Kardinál Prevost si zvolil toto meno, aspoň takto odprezentoval. Chcel byť nasledovník a pokračovateľ Leva 13., ktorý bol pápežom na začiatku, alebo teda na prelome
19.
storočia, jeden z najdlhšie vo funkcii pápeža.
To bol cez 50 rokov, že?
Cez 30 rokov, sa mi zdá. Tento pápež, Lev 13., venoval sa sociálnym otázkam, venoval sa pokroku, a pápež chce upozorňovať na tú sociálnu oblasť, chce byť zameraný aj na otázky umelej inteligencie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, čo všetko súvisí s nejakým tým pokrokom a rozvojom.
Ja len doplním, keď sme tak pripravení, že naozaj to bolo nejakých 35 rokov približne, Leva 13. No ale už 14. to slovo, to dominantné, ktoré vyslovil, keď vystúpil ten na tú lódžiu, na ten balkón a povedal pokoj.
Áno, toto bolo veľmi silné. Ja som sa hneď v ten deň, podarilo sa mi zavolať môjmu dobrému priateľovi Augustinianovi, Jurajovi Pigulovi, ktorý momentálne pôsobí v Taliansku. Viackrát sa s ním stretol, mal s ním osobný kontakt a naozaj osobný vzťah. A pýtal som sa ho, že aký je pápež Lev 14., aký je tento človek, že ty si sa s ním stretol. A on hovoril, že je to človek.
Okay.
To, čo sme, a to sa mi páčilo, lebo ja som hovoril, že budeme mať reláciu, budeme sa o ňom rozprávať, čo povedz mi niečo také, taký insight. A on hovorí, že je to veľmi ľudský pápež, je to veľmi, alebo teda človek, taký naozaj všímajúci si, miluje napríklad šoferovanie, auta. Keď mal ísť na Slovensko, tak hneď hovoril, že on tých 16 až 18 hodín odšoferuje aj sám. Je to človek, ktorý má rád veci, ktoré sú v súčasnosti. Má rád šport, má rád chren napríklad, veľmi mu chutí.
Ak dovolíš, ja som si tiež tak nejaké veci o ňom aj pozrel, aj napočúval. Mňa fascinuje na ňom jedna vec, že teda je normálny chalan, ktorý sa narodil, mal dvoch súrodencov, študoval strednú školu a už tá stredná škola v Chicagu, v Illinois, kde sa narodil, sa volala, že stredná škola v High School svätého Augustína.
Ako keby Augustína.
No, že Augustína, ako keby mu to už podsunulo v tom rannom veku, že bude Augustinian, hej. A potom ma fascinovalo, že on vyštudoval matematiku ako vysokú školu, až potom neskôr išiel študovať teológiu.
Áno.
A potom v rámci toho pobytu v Peru, že on si odskočil vlastne do Ríma, kde doštudoval právo, kanonické právo.
V tom je veľmi blízky, takisto ako ja, je cirkevný právnik a môžeme
Tak si potýkate.
hej, on čaká na mňa určite. No. Môžeme čakať, že k niektorým veciam zaujme taký ten právnický postoj a aj v dokumentoch, ktoré pápež František vydal a možno, že vzbudili nejaké vášne o požehnávaní týchto nemanželských párov, o veciach, ktoré pápež František tak otvoril a možno, že neboli úplne vysvetlené, dovysvetlené alebo boli kontroverzné, takže on ich ako právnik bude chcieť tak nejak vyhraniť alebo dať ich správneho hľadiska do nejakých mantinelov.
To je odbornosť, vráťme sa k tej ľudskosti. Viem napríklad, že strašne má rád tenis a jeden z jeho jokov, lebo je to aj vtipný človek zjavne, no teraz už asi na ten tenis nebudem mať čas. To je krásna veta, nie? Vyjadruje tú ľudskosť, o ktorej si hovoril, tú človečinu.
To áno, on mal naplánovanú cestu na prelome mája a júna mal byť na Slovensku.
Na Slovensku dvakrát.
Keby ho nezvolil, ale tohto roku mal prísť no. Proste na Slovensko. A to je to, že pápež sa stáva ako keby iným človekom. Už nežije svoj život, ale život toho pápeža.
Čiže už teraz chápem plne, prepáč, že preto je tam tá miestnosť na vyplakanie, že on sa vlastne vyplaká, že končí mi celý život doterajší.
Tá miestnosť, keď vstúpite do Sixtínskej kaplnky, ak tam budete a budete pozerať na fresku posledného súdu, tak väčšinou sa prichádza z dverí, ktoré sú vpravo dole, tam a ďal sa vchádza do Sixtínskej kaplnky a také isté dvere sú na druhej strane toho posledného súdu a za nimi je tá miestnosť, takzvaná miestnosť plaču, alebo proste sála plaču, Delle Lacrime Sels, kde vstupuje novozvolený pápež a oblieka si biele rucho.
Áno, a posledná vec v tomto stupe, aká je symbolika toho, že opäť raz ako aj František, tak aj on je trocha iný, nedal si červené batinočky, topánočky, ale dal si čierne, vyzerali ako robotnícke.
Tak si myslím, že to už je taký prežitok. Na druhej strane si myslím, že on sa ako pápež vráti do paláca pápežského, že neostane v tom dome svätej Marty a o tom sa môžeme porozprávať v ďalšom stupe.
Áno, my sa k tomu tiež vrátime.
Páter, Peter a Peter.
Dnes sa rozprávame o nástupcovi pápeža Františka, ktorý nás opustil v veku 88 rokov a je tu Leo 14. Vtipný, veselý, inteligentný. Neviem, či úplne presne si pamätám, ale ovláda 5 alebo 6 jazykov. Ak si odmyslíme to, že pasívne nemčinu, že vie čítať po nemecky, plus latinčinu, ktorú ovláda teda čítaním, že nie úplne aktívne, ale vie portugalsky, vie španielsky, vie taliansky, vie... čo som ešte nepovedal, španielčinu som
asi hovoril. Asi anglicky, keďže sa
hovoril všetko. Áno, Američan. No ale začal tiež tie prejavy vlastne v iných jazykoch a silný message dal práve Latinskej Amerike, kde strávil veľa času.
Ono je to v tých kruhoch vyšších, že tí kardináli už je prirodzené, že ovládajú minimálne 3-4 jazyky nejaké, nejaký vlastný, plus taliančina samozrejme.
A vie po slovensky povedať slivovica, lebo keď bol na východe v Augustinianov, tak ho privítali chlebom, solou a slivkou.
Áno, v tom sa prejavuje aj tá jeho ľudskosť. Tým, že sa vrátim k tým jazykom, že toto je úplne tak normálne, že tá taliančina je taký oficiálny cirkevný jazyk, on ako Američan samozrejme anglicky. Tým, že pôsobil v Peru, tak je tam tá španielčina a ono, kto vie španielsky tak už a taliansky, tak k portugalčine je to veľmi blízko. Tie tri jazyky sú naozaj príbuzné. Nečudoval by som sa, keby vedel aj francúzsky, ale tak zase to už...
To je jazyk diplomatov.
Nebudeme o tomto teraz momentálne polemizovať, nie je to ani podstatné. Ale vrátim sa k tomu, že predpokladajú, a neviem, či to už, ani som to nesledoval, že sa presťahuje pápež do pápežského paláca, lebo ako otec Juraj Pigula hovoril, že Augustinian slovenský, ktorý pôsobí v Taliansku, že on má rád ticho na rozjímanie, trošku takú intimitu, súkromie, čo v dome svätej Marty veľmi nie je. Je to také rušnejšie miesto a také otvorenejšie a predsa ten pápežský palác je tak mimo s vlastnou kaplnkou a vlastne s tým svojím naozaj privátom pápeža. A druhá vec je, že je veľmi spoločenský, že sa rád stretáva s ľuďmi, má rád tie stretnutia a určite sa nikomu nebude vyhýbať, ale tá určitá forma samoty je mu blízka.
Má on aj služobníctvo, ak sa takto opýtam?
Nie služobníctvo, ale tak je tam personál, ktorý sa u pápeža stará, varí, upratuje, to je myslím, že bežné u týchto ktorí sú vlastne na nejakom poste, ktorý vyžaduje 24/7, tak on nemôže samozrejme rozmýšľať, že čo si navarí, kedy dá prať a či bude v sobotu umývať okna a
sadne do fiatky a pojazdí po uličkách v Ríme a pôjde na pizzu niekde.
No možno, že aj to bude, ako som hovoril, veľmi rád šoferuje, tak možno, že si to neodoprie, ale predpokladám, že veľa návykov sa tak ako u predchádzajúcich pápežov musí zmeniť tým zvolením do tohto úradu.
Ako vidíš, že v návštevu Slovenska, tipuje sa, že to bude jedna z prvých návštev?
tým, že bol tu František nedávno, myslím, že na svete je dosť veľa miest, ktoré potrebujú pápeža, ale v horizonte podľa mňa nejakých 5-6 rokov, že to bude. Ja si tak tipujem.
Ok, ale dávam 20 eur na stôl.
Čo to bude kedy?
Ja to dávam skôr.
Dobre. Tak som.
Tak sa počujeme o 6 rokov.
Vyhral. 20 eur, dobre, super.
Mňa teraz zaujíma nielen to jeho osobno, ale to, že kto sú augustiniani? Kto sú tí ľudia? Čo je to za rehoľa?
Augustiniánska rehoľa je jedna z tých menších vo svete. Vlastne charizma tejto rehole, ktoré vychádza od svätého Augustína. Je to jeden z učiteľov cirkvi, ktorého mladý život bol pohnutý. On bol vždy veľmi vzdelaný a chytrý, ale dal sa na v úvodzovkách rôzne chodníčky. Dokonca mal aj deti, ale potom vlastne sa vrátil do cirkvi, stal sa kňazom a biskupom. Jeho mama, svätá Monika, je príkladom vytrvalej modlitby matky za syna, alebo teda rodiča za dieťa. A ona sa údajne modlila 17 rokov za jeho obrátenie, čo napokon to vyšlo. Samotná rehoľa augustinianov vlastne je v 50 krajinách na svete, má okolo 3000 členov. Hovorím, nepatrí medzi tých tie početnejšie, ako sú napríklad jezuiti alebo františkáni, alebo saleziáni, ale tá ich charizma je vo vyučovaní, vo vzdelanosti, v podpore škôl.
Oni sú apoštoli viery v podstate.
Áno. Áno, áno. Mm-hmm. Takže toto je ich charizma. Venujú sa patristike v Ríme.
To znamená?
Náuke kresťanských otcov, tých prvých vlastne vzdelancov v cirkvi, ktorí učili o Kristovi a o teológii tej úvodnej. Čiže tí patristi od slova pater, od slova od.
Čiže tie základné Petrové učenia a tak ďalej.
Nie, neskôr.
Tak sme sa niečo nové dozvedeli. Dáme si kurce pauza, ako sa hovorí u našich západných susedov a o chvíľu sa vrátime s ďalšími témami o novom pápežovi.
Páter, Peter a Peter.
Stále sa rozprávame o Levovi 14., teda pápežovi novozvolenom, a mne napadá tá paralela, keď si spomínal augustinianov a svätého Augustína, že bol jeden veľmi známy ruský spisovateľ, Lev Nikolajevič Tolstoj, ktorý mimochodom pochádzal zo šlachtického rodu a tak ďalej, že celku bohatý, ale bol veľmi, veľmi silno veriaci kresťan a súčasne bol ako keby taký anarchista kresťanský, pretože veľa vecí vypovedá o ňom aj jeho životný štýl, hej, že mal 12 detí s istou ženou, popri tom rôzne iné vzťahy. Všetko to zapisoval do tých denníkov a do tých kníh, ktoré potom vydával. Bol dokonca aj vojakom vo vojne na Kaukaze a ešte niekde proti Turecku, úplne presne si to nepamätám. Myslím, že Krymská vojna to bola. Ale Mikuláš Tolstoj sa tiež volal Lev. A teraz je to presne o tom, že Lev Nikolajevič Tolstoj dokonca v jednej knihe pomenoval prostitúciu ako povolanie a morálne to riešil, ale čo je najpodstatnejšie, on v podstate bol proti veľmi silným ako keby štátnemu zriadeniu, ktoré diktuje, obmedzuje, zhrňa nejaký majetok, bol proti peniazom, bo ich považoval za zlo. A do istej miery, tým, že opisoval tieto veci a tým, že bol taký rebel, tak dokonca bol exkomunikovaný z cirkvi. Aj napriek tomu, že bol silne veriaci. Lebo ako mladý bol aj hazardér, hej, lebo strašne veľa peniazy prehral počas štúdia na vysokej škole v kasínach a podobne. A tu mi prišla tá paralela, keď si hovoril, že aj ten svätý Augustín bol taký, že na vážkach a robil občas aj nejaké úlety, tak mi to tak napadlo. A to len taký malý návrat do literatúry. A teraz sa vráťme k Levovi 14., nie Tolstojovi. On bol vymenovaný Františkom v roku 23 za prefekta dikastérie pre biskupov. Ja som si pozrel, že je to v podstate ako ministerstvo nejaké, nazvime to. Je 16 týchto dikastérií. A čo znamená, že je to dikastéria pre biskupov? Čo je jeho úlohou?
To je to, čo sa nakedy boli kongregácie. Hej, teraz sa to volá dikastérium. Dikastérium pre biskupov má na starosti starať sa o biskupov, o vymenovávanie nových biskupov. Biskupy chodia, majú vlastne, sa zodpovedajú tomuto dikastériu, formujú sa. Nový biskup, keď je vymenovaný, tak ide vlastne tam na to, aby ho poučili, čo všetko má biskup robiť a tak ďalej a tak ďalej. No a ak je niekto potrestaný, ak je niekto odmenený, ak je niekto odvolaný, tak toto všetko, teda hovorím o biskupoch, tak toto všetko rieši to dikastérium pre biskupov.
Keby som to tak voľne naozaj opäť raz po mojom preložil do tej modernej reči, je to v podstate akoby, že nejaký headhunter, že oni vlastne hľadajú ideálnych kandidátov na biskupov a hľadajú presne tých ľudí, ktorí by tam sedeli. Je to v tom zmysle?
Keď má byť vymenovaný nový biskup v rímskokatolíckej cirkvi, predkladajú sa z toho miesta traja kandidáti, oni ich overujú a vlastne potom predkladajú a odporúčajú pápežovi toho najlepšieho v úvodzovkách.
Wow, ale to je strašne zodpovedná funkcia.
Potom. Samozrejme, každé to dikasterium, ktoré je v katolíckej cirkvi a má na starosť rehoľníkov východnej cirkvi, dikasterium pre laikov, dikasterium pre evangelizáciu a tak ďalej a tak ďalej.
Tak bude mať čo robiť nový pápež, aj keď si myslím, že má celku bohatý život, ako sme už povedali, veľmi vzdelaný v niekoľkých odvetviach. Mne sa páči to spojenie tej vedy s tou teológiou a nakoniec právo, čiže naozaj asi je to muž na správnom mieste. Aká je podľa teba jeho budúcnosť? Aká je tá vízia cirkvi? Bude pokračovať v Františkových šlapách, to je jasné. Myslím, že mnohí povedali, že hej, že sa bude snažiť spojiť to konzervatívne versus to progresívno-pokrokové.
A toto bolo pekné, čo povedal vlastne aj, čo o ňom hovoria Augustiniani, že on je, jeho slova, keď bol aj generálnym predstaveným, tak on vie ľudí nadchnúť, aby ho nasledovali. Je to prirodzená autorita, je to človek modlitby a zároveň rozumu, čiže on keď niečo povie, tak to dáva zmysel a je tým, ktorý spája. A on to dal aj do toho svojho hesla, že a v podstate augustiniánska spiritualita je o tom, že môžeme mať na veci rôzny názor, rôzny pohľad a je to úplne prirodzené aj v cirkvi, aj mimo cirkvi, ale v Kristovi sme jedno. Hej, že vlastne všetky tie názory a pohľady sa v Kristovi spájajú do toho jedného a on by chcel byť práve tým spájačom v úvodzovkách, tým, ktorý nebude extrémista ani na ľavo, ani na pravo, skôr bude v strede priťahovať všetkých bližšie ku Kristovi, ku cirkvi.
Bude počúvať hlasy všetkých, to znamená, opäť sa vraciame k tej synodalite, ktorú sme kedysi spomínali.
A on to aj v tom prvom svojom prejave spomenul Františka, spomenul synodu, čiže veľmi silno sa prihlásil k tomuto odkazu a chce naozaj pokračovať v tomto a vidí v tom podľa mňa veľký zmysel. Podľa mňa a dúfam, že to tak aj bude.
Čo to už vieme a v poslednom stupe by som veľmi rád sa pýtal teba na tvoj osobný názor, kam bude smerovať celá cirkev, lebo celý svet sa akoby zbláznil, to už vieme a mňa zaujíma postavenie, úloha a sila práve cirkvi a viery a ich odkazov.
Páter Peter a Peter.
Leo 14. vzdelaný človek, medzičasom som si pozrel via aj po francúzsky, klobúk dole pred ním. Žil dlhé roky v Peru, kde bol takisto obyčajným človekom medzi obyčajnými ľuďmi v nerozvinutej krajine v podstate, kde pôsobil veľmi dlho. Jasne to hovorí o tom, že je to človek pokory, človek viery, ale zároveň veľmi vzdelaný človek z Ameriky, čo málo kto v podstate si myslel, že práve Američan, ktorý všeobecne tie Američania sú považovaní za veľmi sebavedomých, priam až arogantných niekedy, ale to v dobrom. Čiže nikto nečakal, že to bude práve on. Ale stal sa pápežom. A vieme o ňom teda nejaké fakty, už aj jeho rodina sa rozrečnila, jeho bratia, čo to povedali, celku vtipné príbehy, hej, že ako sa naučíš byť pápežom, len pozrieš si film Dvaja pápeži, ktorý sme spomínali, alebo niečo podobné, naučíš sa to. A teraz tá otázka na teba, keďže je tam tento človek, ktorý naozaj na mňa zapôsobil od prvého momentu, veľmi jasný, veľmi milý, ide z neho taký príjemný, hej, vie byť aj tvrdý, ale vie byť aj normálny, tak som ho nejak načítal. Aké je smerovanie cirkvi? Čo bude najbližších veľa rokov, kým bude tento pápež žiť úlohou cirkvi? Kam to on bude tlačiť? Lebo svet sa naozaj zbláznil. Máme tu proste vojny, máme tu násilie, máme tu negramotnosť, máme tu obrovské ekonomické rozdiely, máme tu rôznych predstaviteľov aj tých najsilnejších štátov, ktorí niekedy mám pocit, že sú s prepačením, ale úplne mimo reality. Čo bude úloha cirkvi?
To je super na cirkvi, že úloha cirkvi sa nemení bez ohľadu na nejaké historické momenty v rámci dejín sveta. A je to ohlasovať lásku, ponúkať ľuďom Kristov pokoj, to, čo aj povedal nový pápež. Myslím si, že my nemusíme objavovať teraz teplú vodu, čo máme robiť, alebo že svet je zblázený, odkedy je svet svetom. Ja nevidím v tom nejaký rozdiel.
Teraz je to veľmi rýchle.
Áno. Je to iné, pretože vnímame o mnoho viac informácií skrz ten pokrok a vlastne techniku a technológie. Ale ľudia boli rovnako blbí stále aj, a veľká skupina bola múdrych. Veľa ľudí chcelo bojovať, veľa ľudí chcelo mier. Stále sa našiel jeden, ktorému uverili, nechali sa oklamať. Takýchto je dnes tiež dosť v každej krajine. Tvrdia, že oni sú noví Kristovia. A pán Ježiš predtým varuje. Keď budete počuť správy o falošných spasiteľoch, neľakajte sa. A on to hovoril od začiatku. To všetko musí prísť a až potom príde on. Takže cirkev v tomto má byť nejaký maják, stabilizátor a verím, že aj pápež toto bude robiť majakom nádeje, majakom pokoja, bude hľadať cesty pre riešenia. Tí, ktorí chcú bojovať, chcú vraždiť, aj keby sa zjavil Boh z neba, ich nepresvedčí. Ja som taký pokojný v tomto smere a takou nádejou a pozývam každého, kto nás, či už nás počúva a ste členmi katolíckej alebo inej cirkvi, či ste neveriaci, môžeme prispieť k tomu, že pomôžeme nielen pápežovi, ale aj každému jednému z nás robiť ten svet pokojnejší a taký naozaj
krajší a lepší.
Nemusíte hovoriť, že či ste veriaci, neveriaci z takej onakej cirkvi. Sme ľudia a byť nádejou pre svet tam, kde som. Čiže ja som taký spokojný a táto voľba pápeža ma v tom utvrdila, že ešte je tu zo pár ľudí, ktorí majú
srdci lásku
a zdravý rozum.
Mne sa páči, že tiež pokračuje aj v tej myšlienke, že máme tam aj veľa bezdomovcov, povedzme. Nejakým spôsobom ich tiež nevyháňa ako František. Ďalšia vec, silné memento, zjednocovať konzervatívne s tým, ako keby dopredu pozerajúcim, hej, tým progresívnym.
Podľa mňa je rozdelenie na tieto dve skupiny úplne nezmyselný, lebo sú isté fakty, že sa musíme posúvať dopredu a toto musí uznať či ten, ktorý vlastne držiava nejaké tradičné hodnoty alebo sa drží v myšlienkách nejak tak stabilnejšie, aj ten, kto by chcel ísť míľovými krokmi dopredu. Mm-hmm. A je tu aj niečo, čo je stabilné a to musia uznať aj tí, ktorí chcú hneď všetko rozvíjať. Čiže tieto dva tábory akurát sa musia navzájom počúvať. A myslím, že každý chce to isté, len iným spôsobom.
Čiže zlatá stredná cesta v podstate.
Určite áno, ale hovorím, no dnes si už asi málo kto kúpi tlačidkový telefón, keď môže mať ten smartfón, lebo mu to pomáha v každodennom živote. Ale najradšej by som deťom dával tlačidkové telefóny, aby mohli len telefonovať, aby nepozerali na sociálne siete. A teraz som v tomto smere konzervatívny alebo liberálny. Rozumieš, čo chcem týmto povedať?
Presne ti rozumiem, som taký istý.
No, takže som rád, že môžem telefónom zaplatiť. Pri pokladni nemusím vyťahovať proste ani kartu, ani nič. Že...
Chápem, čo chceš povedať. Je to na každom z nás to rozhodnutie, ako použijem danú vec, je na mne. Hej? Áno, môžem disponovať jadrovou zbraňou, ale nemusím netlačiť ten gombík. Dobre, pevne verím teda, že sme nejakým spôsobom aj sa my porozprávali o téme, ktorá zaujíma celý svet aktuálne. A je to Leo 14. vlastným menom Robert Francis Prevost zo Spojených štátov amerických, ako prvý americký, a nielen severoamerický, aj latinskoamerický, lebo si ho prisvojili pápež 267. pápež katolíckej cirkvi a hlava mestského štátu Vatikán. Peťa, ti ďakujem za vyčerpávajúce osobné informácie. Ďakujem ti za tvoj čas.
Ja verím, že to bude pápež nielen pre Ameriku, nielen pre Spojené štáty, nielen Peru alebo Južná Amerika, že to nebude pápež len chudobných, ani bohatých, ani všelijakých, že to bude náš pápež, ktorý nám všetkým, a to vám prajem a môžem si dovoliť ukončiť celú dnešnú reláciu, takže verím, že Leo 14. nám všetkým prinesie pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.